Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëron Krenare Cuboli, fillimisht të një me kryetitujt. Kosova kushton marrëveshjen finale me Serbinë me çështjen e pagjeturve. Kryeministri Hoti konfirmon nisjen e kërkesës të presidentit për hapje të misionit diplomatik në Izrael. Komisioni presidencial për debate mundëson fikjen e mikrofonave në debatin e ardhshëm Trump-Biden. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka dhënë pëlqimin e tij për të dërguar te presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kërkesën për hapje të misionit diplomatik në Izrael. Ai ka bërë këto komente pas takimit konsultativ me ministrën për punë të jashtme dhe diasporë me Liza e Haradina i Stubla. Kryeministri theksoi se Izraeli është partner strategjik i Kosovës dhe se vendosja e marrëdhënieve diplomatike në mes të dy vendeve vjen si rezultat i marrëveshjes së 4 shtatorit në shtëpinë e Bardhës, në komunikatën për media të kryeministrisë. Kryeministri Hoti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë ushqyer marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike më 4 shtator në shtëpinë e Bardhë në praninë e presidentit amerikan Donald Trump. Njohja reciproke midis Kosovës dhe Izraelit është e përfshirë në këtë marrëveshje. Gjykata Supreme në Shtetet e Bashkuara ka mundësuar shtyrjen e afatit të fundit për votim përmesposës në Pennsylvania për zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Ky vendim i gjykatës hedh poshtë një kërkesë të republikanëve që të bllokojnë vendimin në një gjykatë tjetër, e cila u ka dhënë votuesve më shumë kohë që të dorëzojnë votat e tyre. Zyrtarët demokratik dhe kandidatët që garojnë për këtë proces zgjedhori kanë kërkuar gjykatës shtyrje të afatit, duke thënë se një gjë e tillë do të mbrojë të drejtat e votuesve gjatë pandemisë me koronavirus, situatë e cila ka ndikuar në rritjen e numrit të kërkesave për votë. Post. Republikanët, duke përfshirë fushatën e Trumpit, kanë kundërshtuar shtyrjen për 3 ditë tjera, duke thënë se një gjë e tillë shkel ligjin federal që cakton ditën e zgjedhjeve dhe se sipas kushtetutës vendimi për zgjatjet e afatit u takon ligjvënësve dhe jo gjykatave. Pasagjerët që do t'u thonë nga aeroporti Heathrow i Londrës drejt Hong Kongut dhe Italisë të martën do t'jenë të parët që kanë mundësinë kryerjes testit të shpejt për koronavirus para nisjes. Ky test do thonë se do të kushtojë 80 funta, ndërsa rezultati i tij bëhet i ditur brenda 20 minutave. Qëllimi i kryerjes së këtij testi është të ndihmojë njerëzve të u thonë në vendet ku kërkohet rezultat negativ i testit për këtë virus. Testi shpejt me pështym, që tani është i çastshëm në dy terminale në Heathrow të Londrës, njihet si test Lamp. Ky test është më i shpejt se sa i PCR, meq mostrat nuk duhet të dërgohen për laborator. Rajonin në veri të Italisë, Lombardia do të vendosë orë policore në përpjekje për të frenuar përhapjen në mëtejme të koronavirusit të ri. Ora policore do të aplikohet nga ora 23 deri në 5 të mëngjesit dhe pritet të hyjë në fuqi natën e 22 tetorit. Kjo mas pas autoriteteve pritet të zgjasë deri më 13 nëntor. Ministri i Shëndetësisë Roberto Speranza ka dhënë pëlqimin e tij për ashpërsimin e masave që ka propozuar qeveria e këtij rajoni. Sipas autoriteteve atje, gjatë orës policore në Lombardi, qytetarët mund të dalin nga shtëpitë e tyre nëse kanë emergjencë shëndetësore dhe për punë esenciale. Italia po shënon rritje të rasteve të reja me koronavirus ditëve të fundit. Në fillimit të pandemisë, Lombardia ka qenë rajoni më i goditur nga koronavirusi. Vetëm gjatë ditës së hënë në këtë rajon u regjistruan mbi 1600 raste të reja. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nuk do të ketë marrëveshje për tema specifike në kuadrin të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, pa u arritur marrëveshja në tërësi dhe kjo vlen edhe për çështjen e të pagjeturve, thon zyrtar të Komisionit Qeveritar për personat të pagjetur në Kosovë. Ndërkohë përfaqësues të Fondit për të Drejtën Humanitare vlerësojnë se ky kurzim ngrit dilemën nëse fati i personave të pagjetur do të zbardhet në rast se nuk do të ketë marrëveshje përfundimtare. Kronike Bekim Bislimit.
Pa kapitullin për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë të luftës në Kosovë, nuk mundet dhe nuk do të ketë marrëveshje përfundimtare me Serbinë, kanë deklaruar zyrtarët e Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur në Kosovë. Deklaratat e tilla janë bërë gjatë mbledhjes të SHN-s të këtij komisioni, por përfaqësues të Fondit për të Drejtën Humanitare si dhe të shoqatës Zëri Prindërve, qendër kjo e familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë, kanë ngritur dyshimin se do të zgjidhet fati personave të pagjetur në rast se nuk do të arrihet ndeshja përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas deklaratave të paleve në dialogun në Bruxelles, çështja e pagjeturve është një prej pikave për të cilën është arritur harmonizimi i qëndrimeve, por pa një marrëveshje përfundimtare nuk mund të zbatohet asnjë pikë veç për të cilat pajtohen palët, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë kushtrim Gara, udhëheqës i njësisë në kuadër të komisionit qeveritar për personat e pagjetur.
Përkundër them kushtimit bakordinë, me çdo të shpanë që nuk do të ketë marrëveshje për tema specifike, pa u arrit marrëveshja në tërësi.
Të njëjtën gjë ka thënë më herët edhe kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti më 12 tetor në kuvendin e Kosovës në interpelancën lidhur me rrjedhën e deritashme të procesit të dialogut me Serbinë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Në mbledhjen e komisionit qeveritar për personat e pagjetur në Kosovë më 19 nëntor, Ibrahim Akolli, kryesuesi delegacionit të Kosovës për bisedimet për çështjen e të pagjeturve në grupin punues, ka theksuar se në dialogun e Brukselit është arritur pajtimi për shtyllat që janë parime për çështjen e të pagjeturve.
Është krijimi i një komisionit përbashkët i udhëhequr nga një emëruar special i Bashkimit Evropian, mekanizëm i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen dhe mbështetjen e procesit të zbordhjes së fatit personave zhdukur, ndërkaq që mekanizmat e tjerë në teren do të jenë po të njëjtë të cilët kanë vepruar deri tash. Dy, është çësia pa kufizuar në të gjitha arkivat vendore ndërkombëtare, duke përfshirë edhe ato të ushtrisë, policisë dhe të forcave të tjera të Serbisë, të cilat kanë marrë pjesë në kryerjen e krimeve në Kosovë dhe fshihen e trupave të vrarëve, të masakruarve.
Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thotë për Radio Evropa e Lirë se për procesin e dialogut në Bruxelles, përfshirë këtu edhe çështjen e personave të pagjetur, brenda këtij procesi nuk ka pasur transparencë.
Po besoj që opinioni duhet me qenë koshien për këtë dhe nuk e di se a do të realizohen pritjet në rand part familjarëve të personave zhdukur. I shkon domi i madh nëse nuk arrihet marrëveshja përfundimtare, e kjo do të thotë ndoshta që edhe pikat në atë marrëveshje në vogël nuk do të zbatohen. Edhe në të vërtetë është pak një farë situatë e çuditshme, sepse kërën më kuptu që palët mund kontribuojnë më shumë për zbardhjen e fatit, mirë po nëse nuk arrihet marrëveshja përfundimtare nuk do të kryejnë ato zotime.
Bajram Qerkini, drejtuesi i shoqatës së riprindërve, qendër kjo e familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë, thotë për Radio Evropa e Lirë që informacionet se për çfarë janë pajtuar palët në Bruxelles lidhur me çështjen e të pagjeturve kanë munguar.
As nuk besoj që kanë minëshkruni marrëveshje a kanë me realizu. Sukurse që teri me tani e gjojnë një tjetër problem i cili stagnohet edhe një vitë edhe një vitë. E kena një optimizm, a një besim që kanë dërhy Amerika me një qëllim fundu këtë jashtë zakonisht mirë.
Gjatë luftës në Kosovë humbën jetën rrët 13.500 persona, ndërsa rrët 1.600 ende konsideron të pagjetur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë ditëve të fundit është rritur numri i rasteve të prekura me sëmundjen COVID-19. Autoritetet kompetente kërkojnë nga qytetarët që të respektojnë masat parandaluese për të evituar mbylljen totale. Izolimi i mundshëm total si masë parandaluese do të ishte i papërballueshëm për bizneset, thonë përfaqësuesit e tyre dhe afaristët. Raportin Nadia Ahmetit.
Kompani prodhuese në Kosovë pohojnë se nuk do mund të përballojnë edhe një tjetër izolim si mas parandaluese kundër koronavirusit të shkaktuar nga pandemia. Kështu thotë Nderim Halimi, pronari kompanisë Sharri në Prizren, që merret me përpunimin e qumshtit dhe produkteve të tij. Me rritjen e rasteve të infektimit nga COVID-19 ditëve të fundit, disa shtete kanë filluar rikthimin e kufizimeve. Një mundësi e tillë po përmendet edhe nga autoritetet kompetente edhe në Kosovë, pasi po shënohet numër më i madh i rasteve të infektuara me këtë virus. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti të dielën ka thënë se institucionet po përgatiten që të përgjigjen rritjes së numrit të rasteve të reja me koronavirus, duke u bërë thirrje qytetarëve për kujdes maksimal. Institucionet kanë bërë gati veprimet e nevojshme për të evituar, siç u shpreh ai, një mbyllje totale. Edhe ministri i Shëndetësisë Armen Zejma, i gjatë një vizite që ka bërë të hënën qendrës korrektuese në Lipjan, tha se mbyllja tërësishme është opsioni i fundit. Një përsëritje e mbylljes së aktiviteteve ekonomike do jetë papërballueshme për kompaninë, thotë Nderim Halimi nga kompania Sharri. Ai thotë se në fazën e parë të izolimit, nga muaji mars deri në muajin maj, rënja shitjes së produkteve ka qenë për 40%, kurse punëtorët dhe shpenzimet tjera të nevojshme i ka financuar me mjetet e kursyera dhe jo nga fitimi i qarkullimit.
Ne do të mund ndoshta edhe një muaj ta mbajmë. ma tepër nuk e besojmë nga se nuk kemi krijuar stoq ose nuk kemi krijuar për shkakun mjetet që janë shtar nga pandemia e parë. Por jam shumë i sigurt se nuk do të mund të regjistrojmë sikur herën e parë për shkakun gjatë mbylljes së parë.
Kjo kompani numëron 36 punëtor të rregullt dhe 550 fermer nga të cilët furnizohet me qumsht ditor. Edhe Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se në rast të marrjes së vendimit për ashpërsimin e masave kufizuese, humbjet do të trepishohen dhe bizneset do të shuhen në mënyrë masive. Arrjedhimisht do rritet dukshëm shkalla papunësisë në vend.
Papunësia do të rritet dhe ne do të kemi një numër me qindra mija qytetarë të papunë, do të rritet paknaqësia e madhe dhe interesi madh qytetarë për të ikë nga vendi.
Humbjet e drejtashme në ekonominë e Kosovës të shkaktuara nga pandemia vlerëson të jenë 1 miliard euro, ka thënë ditë më parë kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, kurse deri në fund të vitit mund të humbin mbi 30.000 vende pune. Ndryshe, për të rikuperuar humbjet që kanë pësuar bizneset nga pandemia COVID-19, qeveria Kosovës kanë darë 60 milion euro. Nga kjo shumë, bizneset kanë përfituar varsisht nga numri punëtorve që kanë pasur të regjistruar në muajin dhjetor të vitit 2019. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Presidencial për debate në Shtetet e Bashkuara ka bërë të ditur se ka mundsuar fikjen e mikrofonave në përballjen e ardhshme në mes të presidentit aktual Donald Trump dhe kundërshtarit të tij demokrat Joe Biden në garën për zgjedhjet presidenciale. Kjo gjë sipas këtij komisioni do të avancojë diskursin civil në të mirë të publikut. Holsit e kuptojmë në materialin vijues. Debati i ardhshëm presidencial në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe kundërshtarit të tij demokrat Joe Biden do të realizohet me mikrofona që do të mund të fikën. Ashtu që kandidatët të flasin pa u penguar nga njëri-tjetri, ka njoftuar komisioni presidencial për debate më 19 tetor. Ky komision është duke bërë ndryshime për të shmangur ndërhyrjet që kanë dominuar gjatë debatit të parë, duke përfshirë edhe sulmet verbale dhe ofendimet. Sugjerimi për fikje të mikrofonave ka ardhur pothuajse menjëherë pas debatit të parë, pasi komisioni që organizon këto debate ka dhënë shenja se ndryshimet mëtojnë të rikthejnë dignitetin e debatit në ardhshëm që do të zhvillohet më 22 tetor. Komisioni shpreson që kandidatët do ta respektojnë kohën e njëri tjetrit, gjë e cila do ta avancojë diskursin civil në të mirë të publikut, ka thënë komisioni përmes një deklarate. Debati i ardhshëm do të jetë i fundit që do ta shohin votuesit para zgjedhjeve të 3 nëntorit, teksa votimet e ardhshme përmes postës vetë janë hapur, më shumë se 30 milionë amerikanësh raportuar të kenë votuar, gjë e cila pritet të kufizojë kapacitetin e Trumpit për të riformuar këtë proces zgjedhor, ndërkohë që synon të tejkalojë Bidenin në sondazhe. Fikja e mikrofonave do t'i mundësojë secilit kandidat që të deklarohet për 2 minuta pa u penguar në 15 minuta të parë të secilit segment të debatit. Pas kësaj kohe të dy mikrofona do të hapen për diskutim. Fushata e Trumpit ka thënë se kundërshton këto ndryshime, mirë po prap se prap Trump do të marrë pjesë në debat. Fushata e Bidenit në anën tjetër nuk ka komentuar ndryshimin e ri. Temat për cilat do të diskutojnë Trump dhe Biden janë luftimi i koronavirusit, familjet amerikane, raca në SBA, ndryshimet klimatike, siguria kombëtare dhe udhëheqësia, ka thënë komisioni presidencial për debate. Fushata e Trumpit ka reaguar pas publikimit të temave për debatin e ardhshëm, duke thënë se fokusi duhet jetë më i madh në fushën e politikës së jashtme, si dhe është ankuar që komisioni, një grup jo partiak, ka më shumë prirje drejt Bidenit. Fushata e Bidenit ka thënë se të dyja palët janë pajtuar që moderatorët të zgjedhin temat e diskutimit. Zyrtarët fushatës së kandidatit demokrat kanë thënë se Trump dëshiron t'iu ikë diskutimeve që lidhen me menaxhimin e pandemisë koronavirusit. Dy kandidatët ishte planifikuar që të debatonin edhe më 15 tetor, mirë po komisioni pati ndryshuar rregullat duke mundësuar debat virtual pasi presidenti Trump kishte rezultuar pozitiv në testin për koronavirus. Trump nuk ka pranuar që të jetë pjesë e një debati të tillë, andaj kandidatët kanë mbajtur takimet e tyre të ndara me një pjesë të votuesve në kohën e njëjtë, por në kanale të ndryshme televizive. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.